Nu, tad varam sākt ārkārt domas sēdi. Sēdes darba kārtībā ir viens jautājums. Piektdien deputātiem bija jau nosūtīts, un tad varbūt juristu komentārs paskaidrojumā, kāpēc ir vajadzīgs šis domas lēmums ar tādu saturu. Un tad deputāti nosūtīt.
Nu, tad silu komplekss ir kopīpašams, un nu, tātad viņi tā kā savstarpē ir vienojušies, ka tur to nu, darbību, ko veic zemnieku saimniecību pilaču, kas ir juridiski personāli, tā būs tas būvnieks, tā ir projekta iesniedzējs, nu, šobrīd normatīvi akti tādi, ka ir jānoslēdz viņiem abūs tiesību līgums, ja ierakst zemes grāmatā, un nu, viņi ir par to vienojušies savstarpēji. Bet šim te, nu, šai darbībai valsts zemes dienestu prasa, lai tiktu pieņemts lēmums par nosakot tai abūs tiesību platībai zemes lietošanas mērķi. Faktiski mainīts netiek pilnīgi nekas, vienkārši tiek pateikts, jā, tai platībai būs tā pat platība, ka tā pat tas pats lietošanas mērķis, kas ir līdz šim. Nu, tas arī viss paliekošiem tā pat.
Labi, ir kādi jautājumi? Nav, aicinu deputātus balsot, kurš pašu ar lēmumu projektu. Bet atturās. Labi, paldies, līdz ar to ārkārtas sēdi beigusies. Paldies deputātiem par aito darbošanā. Lūdzu.